кои са най-ценните професионални качества и умения, които ни правят конкурентно способни, особено сега, по време на зеления и на цифровия преход, по време на изкуствения интелект?
Тъй като направихте връзка с конференцията, която беше организирана преди няколко дни в София, а може би да дам няколко акцента всъщност от основната ни теза, всъщност, че уменията са новата валута на конкурентоспособността и всъщност без правилните умения компаниите нито могат да иновират, нито могат да растат, нито могат да осигуряват добри възнаграждения. Тоест уменията са ключови и то като тръгнем от уменията, които придобиваме в училище, уменията, които придобиваме в рамките на професионалното образование, в висшето образование, но и като цяло, ако говорим за обучението на възрастни, т.е. обучението през целия живот, което много отдавна вече не е някакво клише в приправянето на политики, е една реалност за всички нас, защото толкова бързо се променят самите компетенции и толкова бързо такава е динамиката, свързана с навлизане на дигитализацията и през последните години на изкуствения интелект, че ние сме в състояние, в което непрекъснато трябва да обновяваме своите знания и умения, ако искаме да сме адекватни на пазара на труда. Т.е. ако ме питате кои са най-ценните умения днес, бих казала, това е умението да придобиваш нови умения и да си подготвен за бъдещето, т.е. да може да бъдеш достатъчно гъвкав и адаптивен с оглед на ситуацията на пазара на труда и това, което се търси. Тук вече идват трудностите, защото много по-бавно се случва промяната на учебните програми. Но от нещата, за които ние настояваме, например, е изкуственият интелект да залегне много дълбоко във всички образователни програми от началните стадии на обучението, като тук важен елемент е и обучението на учителите и на обучителите всъщност, това число и на държавната администрация, за да може тази технология, която е с общо предназначение, да бъде максимално използвана и внедрявана както от предприятията, така и от държавната администрация, за да се извлекат максимални ползи.
Колко широка
за нашата икономика?
Колко широка всъщност е ножицата между това, което предлага образованието и това, което се очаква на пазара на труда?
Ами да ви кажа, би могло да се каже в зависимост от сектора, но сега като се замислям повече, дори и в сфери като туризъм и селско стопанство, ние, които са по-традиционни сектори, промените не са толкова бързи в тях. Оказва се, че и там има проблеми с това какво е съдържанието на учебниците, каква е материалната база, по която се обучават учениците, доколко се обновяват знанията на учителите. Тоест, колкото по-динамично развиваш се даден сектор, например IT сектор, където технологиите налагат много бързо промяна в уменията, и стигнем до сектори, които са по-традиционни и по-бавно се променят, ножицата ще бъде различна и ще бъде по-голяма в по-бързо променящите се сектори. И тук идват вече частни обучителни организации, курсове, които вече са достъпни в цял свят, без да е необходимо формално някакво образование да се придобива. Всеки може да изкара курс, т.е. не му трябва диплома, трябва му определен сертификат и да демонстрира определени знания на работното място. Така че може да се затваря тази ножица по-лесно, но разбира се, това е така, ефекта, който може да като въздействие да има ситуация, в която хората се оправят сами, е по-малък. Нали? И ние трябва да гледаме към нашата образователна система и въобще към системата за образование на възрастни, как да направим така, че всъщност прогнозирането на умения да бъде много по-добро, бизнеса да е много по-тясно свързан и в това число, когато говорим за обучение, в това число и на преподаватели, защото има и в момента няколко проекта на МОН, които касаят включване на бизнеса, но повечето участия, които са в консултативни съвети, за прогнозиране на умения, за промяна в образователни стандарти, нали, участието на бизнеса е формално. Има едно фрагментиране в момента между образованието, което е в училищата и в университетите и образованието свързано с пазара на труда, т.е. с едното се занимава Министерство на образованието и науката, с другото се занимават обучение за възрастни, се занимава Министерство на труда и Агенция по заетостта в рамките на различни програми. Някакси ние си ходим в едни коловози, които са отъпкани, познати за администрацията, но всъщност се оказва, че и голяма част от обученията, които се предоставят, независимо от тях, ние не виждаме някаква качествена промяна промяна, примерно в класациите, къде сме ние по отношение на дигитални умения, в които стоим незадоволително.
Има ли битка за таланти? И всъщност, борят ли се работодателите за талантите, било то с опит или без?
Битката за хора въобще е много голяма, особено в настоящата демографска ситуация и с миграционните процеси, и с ниската раждаемост. Всъщност, хората остават много, много по-малко, отколкото са нужни, а да не говорим хората с правилните умения и хората с умения, които могат да движат иновациите, да движат развитието на компаниите. Във всяка компания има така наречените ключови позиции, които фактически движат основната дейност на компанията, така че битката за таланти, тя винаги е била остра, но така струва ни се на нас, че в последните години се изостря още повече.
Говорим непрекъснато за умения и качества. Различават ли се съществено уменията и качествата, които сега се търсят, с тези, които се търсиха преди 10 или 20 години?
Ами, променят се чувствително, разбира се, защото се променят условията на пазара на труда, променят се дейностите на компаниите, променят се технологиите. И това е съвсем естествен процес. Интересното тук е просто скоростта, с която това се случва. Това са различните поколения, които имат съвсем различни нагласи и очаквания на работното място и към работния процес въобще. Тук би добавила и COVID, който така разкри възможността да се работи от разстояние, не просто от разстояние от вкъщи, от някакъв стационарен компютър или лаптоп, но поставен на едно и също място, но възможността да се работи от всякъде. И това представлява, как да кажа, и законодателно предизвикателство, как да се урегулира правилно, така че да се даде достатъчно гъвкаво, защото тя е много по-търсена от работниците, отколкото от работодателите. Така че цялата тая промяна и трансформация, която настъпва, тя неминуемо изисква други умения, за да може човек да се развива така сравнително успешно и без да се чувства дискриминиран или изолиран. Така че бъдещето принадлежи на гъвкавите, бих казала, двете страни, както на работодателите, които осъзнават това, така и на работниците, за които много отдавна всъщност дипломата не е достатъчна. Нали, завършване на каквато и да е форма на обучение, ако човек смята, че с това нещо приключва ученето в неговия живот, е в много дълбока заблуда.
Както се казва в старата поговорка, човек се учи цял живот.
Тя е абсолютно вярна във всяко едно отношение, в това число и в професионално, когато говорим.
Как обаче се задържат професионалистите в една компания, освен с гъвкаво работно време? И всъщност, могат ли професионалните кадри в една компания да я спасят, ако тя се управлява лошо от своето ръководство?
Ами, лошия менеджмент трудно може да бъде преодолян. Защото ако хора, които са проактивни, имат идеи и всъщност работят в една задушаваща среда, каквото и възнаграждение да им бъде предложено, подобни хора лесно биха намерили път навън, извън тази компания. В същото време компаниите в една много голяма част, освен ако не са напълно дигитални, те зависят изцяло от своя екип и от тия ключови хора, както ви казах, които са вътре. Фактически работодателите трябва да осигуряват много отвъд това да заплащат заплата, която е очаквана за позицията. Те трябва да създават среда, която да първо да дава възможност за личностно развитие, да дават възможност за диалог, дават възможност за изразяване на мнение. Много интересен въпрос е и възрастовото многообразие, защото се оказва, че на едно работно място работят различни поколения, т.е. как да се управляват тези работни процеси, конфликти евентуални, които биха възниквали на работното място. Така че този въпрос не е никак прост за управление. Изисква определени умения и българските работодатели, особено по-малките компании, имат още доста какво да трупат като опит и добри практики. Защото по-големите компании, особено компаниите, които някога или сега стартират с чуждестранно участие, те прилагат и други модели на управление на човешките ресурси, но това е наистина една от много важните политики в рамките на едно предприятие, ако искаме то да се движи и да се развива добре.
И последен въпрос. Какви са вашите кариерни съвети към хората, които сега стъпват на пазара на труда, но и на тези, на които им предстои кариерно преориентиране?
Ами на тези, които сега стъпват на пазара пазара на труда, бих им казала да подходят с любопитство, с търпение, да бъдат готови да се провалят, да не смятат, че всичко знаят, защото най-вероятно нищо не знаят. И съответно да бъдат готови да се учат и да приемат от тези, които знаят повече от тях, да бъдат гъвкави. И да имат стремеж всъщност да се развиват и да вземат максимума на работното място, на което са, независимо какво е то, на каква позиция се намират те, защото това всичко е едно временно състояние и част от пътя. На хората, които трябва да се преориентират, ако това не е по собствено желание, а на тях просто им се налага, съвета, разбира се, инвестирайте в образование, защото това е най-добрата инвестиция в себе си. Това е единствената възможност, т.е. най-силната възможност да си отворите хоризонти за по-добро възнаграждение и за по-добра реализация на пазара на труда, и човек трябва да е готов това да го прави няколко пъти в живота си, а не така да гледа като на някакъв крах на една подобна промяна. Лошото е, че човек колкото повече напредва в възрастта, толкова по-малко има мотивация да учи. Същото се отнася и за хората, които имат най-ниска квалификация. Те пък не разбират важността на това и възможностите, които дава образованието, но както казах, уменията се превръщат в един от най-ценния капитал, с който човек разполага, така че да инвестират в себе си.